आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. सरकारान पेट्रोल आनी डिझला वेल्या केंद्रीय उत्पादन शुल्कान प्रती लिटर 10 रुपयांची कपात केल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या निर्णयाक येवकार दिला. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष अधिनियम हे 3 नवे कायदे भारत सरकारान चालीक लायल्या उपरांत बरेचशा कायदेशीर प्रकरणाचे निकाल दिवपाचे काम फास्ट्रॅक जाला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पणजे महापालिकेच्या मेयर पदा खातीर रोहित मंसुरात आनी डेप्युटी मेयर पदा खातीर वसंत आक्षीकार हांणी उमेदवारी दाखल केल्या. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजे बीसीसीआय इंडियन प्रिमियर लीग आयपीएल 2026 दुसऱ्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर केला. आता पुराय खबरो. केंद्र सरकारान घरगुती वापरा खातीरच्या पेट्रोल आणि डिझेला वेल्या केंद्रीय उत्पादन शुल्कान प्रती लिटर 10 रुपया कपात केल्या. अस्तंत आशियातल्या संकटाच्या फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान सांगले. हाका लागून गिरायकांक वाडट्या दरां पसून ताकाय मेळटली अशें तांणी म्हळें. डिझलाच्या निर्गतीचेर 21.5 रुपया प्रती लिटर आनी विमान इंधनाचेर 29.5 रुपया प्रती लिटर कर लागू केला जाका लागून घरगुती वापरा खातीर ह्या उत्पादनांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित जातली अशें तांणी सांगलें. पेट्रोलाचेर अबकारी कर 13 रुपया वेल्यान 3 रुपया मेरेन आनी डिझल शुल्क 10 रुपया वेल्यान 0 करपाक केंद्र सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक हांव पुराय मनान येवकार दिता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान म्हळां. अस्तंत आशियातल्या संघर्षाक लागून संवसारीक पावण्यार कच्च्या तेलाचे दर वाडिल्ल्याच्या परिणामा पसून नागरिकांची राखण करपाची आनी सामान्य मनशाक ताकाय दिवपाच्या सरकाराच्या वचनबद्धतेचे हे स्पश्ट प्रतिबिंब आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. वेळार केल्ल्या ह्या हस्तक्षेपाक लागून इंधन स्थिरताय सुनिश्चित जातली, तेल विपणन कंपन्यांक आधार मेळटलो आनी देशांतल्या लोकांक ताकाय मेळटली अशें मत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. पेट्रोल डिझल आनी विमान इंधन ATF हांच्या दरान वाढ जावची ना हाची खात्री सरकारान केल्या अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगले. नवी दिल्लीन पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी ही माहिती दिली.
And today we have announced a decision whereby we will be giving support to the oil marketing companies so that they can import the material and not really, even if it is imported at a higher cost, the common citizen will not have to face any increase in the price of petrol or diesel.
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष अधिनियम हे 3 नवे कायदे भारत सरकारान चालीक लायल्या उपरांत बरेचशा कायदेशीर प्रकरणांचे निकाल दिवपाचे काम फास्ट्रॅक जाला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कला अकादमीन आयोजित या विशींच्या प्रदर्शनाक आज मुखेलमंत्री सावंत हांणी भेट दिवन पळोवणी केली. भारतीय न्याय संहिता कायदो यशस्वी रित्या चालीक लावपी गोंय हे पयले राज्य म्हणून गोंय पुलिसेक मुखेलमंत्र्यांनी शाबासकी दिली. हे 3 नवे कायदे कशा पद्दतीन कार्यरत जातले हाची नागरिकांक माहिती दिवपी हे प्रदर्शन आसा. हे प्रदर्शन सर्वसामान्या खातीर उक्ते आसा. कायद्याची माहिती या प्रदर्शना वरवीं जातली, तशेंच घर खात्याच्या कामाची माहिती मेळटली. वेर्णा फॉरेन्सीक लॅबाचे उक्तावण रोखडेच जावपाचे आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां.
फॉरेन्सीक लॅब ही वेर्णान आसा, पुराय तयार केल्ली आसा. हाजे थोड्या दिसांच्या भितर फूल फ्लेग इनॉग्रेशनय जावपाचे आसा. म्हणजे हांव फाटल्या 5 ते 6 वर्सांच्या कॅरियरात जे बी हॅव अपग्रेडेड अवर पुलीस डिपार्टमेंट अलॉंग विथ ऑल द इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि युवन इफूल बी हॅव अपग्रेडेड अवर फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट विथ वेल इक्विपमेंट वेल ट्रेन स्टाफ इन अवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉंग विथ अवर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट वी हॅव गिव्हन देम one of the best devices office with a well-equipped library a training room. Yes, a web petition department has dila taja khake waya tau bhi katnai kifini aspect patya
yo khobro tumi akashvani vela naikatat.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर।
पणजे महापालिकेच्या मेयर पदा खातीर रोहित मोन्सरात आनी डेप्युटी मेयर पदा खातीर वसंत आक्षीकार हांणी उमेदवारी दाखल केल्या। दोनी पदा खातीर निवड प्रक्रिया 30 मार्चाक सकाळी 11 वरांचेर जातली। येता ती विधानसभा वेंचणूक लढोवपाची इत्सा आशिल्ल्यान पणजे महापालिकेचेर मेयर म्हण निवड जाली जाल्यार आपलो मेयर पदाचो कार्यकाळ थोड्याच काळा खातीर आसतलो अशें रोहित मोन्सरात हांणी सांगले। ह्या थोड्याच काळान पणजेच्या उदरगतीचेर आनी वेंचणुकेच्या प्रचारान दिल्ली सगळीं आश्वासनां पुराय करपाचेर आपले लक्ष आसतले अशें तांणी म्हळां।
For a short part of time, we standing for the assembly election, as regulator said, when we were campaigning, I had given my commitment to a lot of people from Panjim. I would just like to tell people that those commitments would all be honored. Just because I might head for assembly election does not mean that we have forgotten you all. Whatever we have promised you will be delivered, and we have already started doing our work, and I have about 50 things that we need to deliver in the next 6 months.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कुलिंग मे NIOS दर वर्सा एप्रिल मयान आनी ऑक्टोबर नोव्हेंबरान अशे दोन फावटी NIOS मुख्यालयान थारायल्ल्या तारखेक सार्वजनीक परिक्षा घेतात। महाराष्ट्र आनी गोंय राज्यांनी विहित परिक्षा केंद्रांचे 10 एप्रिल 2026 सावन माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक अभ्यासक्रमा खातीर NIOS सार्वजनीक परिक्षा थियरी सुरू जावपाची आसा। या परिक्षांचे वेळापत्रक NIOS संकेतथळार उपलब्ध आसा। या थियरी परिक्षा खातीर हॉल टिकेटी रोखडेच जारी जातल्यो आनी NIOSच्या संकेतथळा वेल्यान डावनलोड करूं येता। पैंगीण काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तकार मठांत आज श्रीराम जल्म सुवाळो मोठे उमेदीन भक्तीभावान मनयलो। मठाचे अधिपती श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामींनी आज दनपरां 1:45 बालरामाक पाळण्यान घालून श्रीराम जल्म मनयलो। ते आदी स्वामींचे प्रवचन जाले। ह्या रामचंद्र जल्म सुवाळ्याक कर्नाटका महाराष्ट्रान गोंयच्या हजारांनी भक्तांनी वांटो घेतिल्लो। आज राती ह्या मठ वाठारांत श्रीराम रथारोहण सुवाळो जातलो। 5 दीस चलपी श्रीरामनमीचो सुवाळो फाल्यां सोंपतलो। गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयान गोंयांतल्या वारकऱ्यां खातीर मजत येवजण हे येवजणे खाला गोंयच्या वारकरी पंगडांची नोंदणी करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। गोंयच्या वारकरी संप्रदायक वर्सुकी पंढरपूर वारीन सहभागी जावपाक आनी भक्ती परंपरा सांबाळून दवरपाक मजत करपा खातीर ही येवजण सुरू केल्या। पंढरपूर वारीच्या काळान गोंयच्या वारकरी संप्रदायाची योग्य व्यवस्था जावची म्हण ही येवजण आसा। नोंदणी अर्ज संचालनालयाच्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा। अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख 10 मे आसा। आज पणजेन चडांत चड तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां। भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजे BCCI इंडियन प्रिमियर लीग IPL 2026 दुसऱ्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर केला। प्ले ऑफच्या सुवाती विशीची सविस्तर माहिती उपरांत दितले। दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स या पंगडां मधले मॅची वरवीं जातली। IPLच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात फाल्यां जातली आनी बेंगलुरूच्या M Chinnaswamy स्टेडियमांत डिफेंडिंग चॅम्पियन रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरू आनी सनरायझर्स हैदराबाद हांचे मदीं खेळ जातलो। निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। सरकारान पेट्रोल आनी डिझला वेल्या केंद्रीय उत्पादन शुल्कान प्रति लिटर 10 रुपयांची कपात केल्या। मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ह्या निर्णयाक येवकार दिला। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्षी अधिनियम हे 3 नवे कायदे भारत सरकारान चालीक लायल्या उपरांत बरेचशा कायदेशीर प्रकरणाचे निकाल दिवपाचे काम फास्ट्रॅक जाला अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। पणजे महापालिकेच्या मेयर पदा खातीर रोहित मोन्सरात आनी डेप्युटी मेयर पदा खातीर वसंत आक्षीकार हांणी उमेदवारी दाखल केल्या। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25।